ku dhawaaqay xabad joojin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha msikilizaji kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Jumanne, Agosti 10 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Step Radio ya Mbale kule Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza, Radio Malaika za Lubumbashi DRC, na pia mtandao wetu voaswahili.com.
Taarifa pamoja na ripoti tulizokuandalia jioni ya leo: maafisa huko Afrika Magharibi wamethibitisha kesi ya kwanza katika eneo hilo ya virusi vya Marburg baada ya mtu mmoja nchini Guine kufariki kwa ugonjwa wa homa ya kutokwa damu.
Na katika habari nyingine, chama cha upinzani Chadema nchini Tanzania kinaeleza kinatarajia kuchukua hatua za kimahakama kutokana na kauli walizodai za upotoshaji zilizotolewa na Rais Samia Suluhu juu ya kesi inayomkabili Freeman Boy.
Mpaka ninavyozungumza na nyinyi hivi sasa, hakuna hukumu iliyotolewa na mahakama yoyote dhidi ya yoyote. Badala yake, taarifa zilizokuwa zinatolewa ni kwamba upelelezi haujakamilika.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Maafisa huko Afrika ya Magharibi wamethibitisha kesi ya kwanza inayojulikana eneo hilo ya virusi vya Marburg baada ya mtu mmoja nchini Guine kufariki kwa ugonjwa homa ya kutokwa na damu, shirika la afya ulimwenguni WHO limesema Jumatatu. Maafisa wa afya walisema walikuwa wakijaribu kutafuta kila mtu ambaye alikuwa na mawasiliano na mgonjwa huyo ambaye alikwenda kutibiwa huko Gekedu. Kesi hiyo iliripotiwa katika sehemu ile ile ya Guine ambapo ugonjwa wa Ebola wa mwaka 2014 hadi 2016 ulianzia, ambao uliua watu wasiopungua 11,325. Mlipuko mwingine mdogo wa Ebola mapema mwaka huu pia ulipiga eneo hilo hilo karibu na mipaka ya Guine na Sierra Leone na Liberia na kusababisha watu 12 kufariki dunia. Zambia, kama moja demokrasia thabiti barani Afrika, inajaribiwa wiki hii katika kura ambayo Rais Edgar Lungu anawania tena muhula wa pili. Upinzani mkali unatarajiwa dhidi ya mgombea mkongwe wa upinzani Hakainde Hichilema, na baadhi ya wachambuzi wanasema kura ya urais inaweza kusababisha mzozo wa kisiasa katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Wapinzani wa Lungu wanasema amezuia kimfumo uhuru wa kidemokrasia kwa kufunga baadhi ya vyombo vya habari, wakamata wanasiasa upinzani na kulenga ukosoaji. Human Rights Watch ilidai mwezi Juni kuwa utawala wa Lungu umesababisha taifa hilo la pili kwa uzalishaji wa shaba barani Afrika kuingia kwenye ukingo wa mzozo wa haki za binadamu. Baraza la Senate la Marekani linatarajiwa kutoa idhini yake leo kwa muswada wa pande mbili wa miundombinu ya dola trilioni moja. Muswada huo unajumuisha karibu dola bilioni 550 katika matumizi mapya na utalipia barabara, mifumo ya maji na kuboresha upatikanaji wa mitandao. Kura hiyo ya leo Jumanne inafuatia mazungumzo ya kina kati ya kundi la Wademokrat na Warepublican. Kuna wale ambao wanapinga hatua hiyo kwa pande zote mbili, pamoja na Wademokrat ambao wanasema hawendi mbali vya kutosha kushughulikia mahitaji ya taifa. Na Republican wanapinga ukubwa na gharama yake. Na serikali ya Ethiopia imewataka raia wake kujiunga katika mapigano yanayoendelea kati yake na vikosi vya wapiganaji wa Tigray ambavyo inasema sasa vimeendeleza mapigano hata nje eneo lake katika vita vya miezi 9 ambavyo vimepelekea kuwepo kwa mzozo mkubwa wa wakimbizi. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wito huo wa kutaka raia kujihami umetolewa kupitia taarifa ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambayo ilieleza kuwa, na hapa ni namnukuu, huu ni wakati mwafaka wa Ethiopia wote wenye uwezo walio na umri wa kujiunga na vikosi vya ulinzi na vikosi maalum kuonyesha uzalendo wenu. Mwisho wa kumnukuu. Taarifa hiyo imejiri wiki sita baada ya serikali ya Ethiopia peke yake kutangaza kusitishwa kwa mapigano katika jimbo la kaskazini mwa nchi la Tigray, katika siku ambapo wapiganaji wa chama cha TPLF walichukua udhibiti wa mji mkuu wa jimbo hilo Mekele. Ethiopia ilitangaza hatua hiyo baada ya miezi minane ya mapigano. Vita vilizuka mwezi Novemba mwaka jana kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na vikosi vya TPLF, chama ambacho kilitawala Ethiopia kwa miongo mitatu na sasa kinadhibiti jimbo la Tigray. Mapigano hayo yamelazimisha zaidi ya watu milioni mbili kuhama makwao na zaidi ya watu 50,000 wamekimbilia katika nchi jirani ya Sudan. Taarifa hiyo ambayo imepuuzwa na vikosi vya Tigray haikutaja kusitisha mapigano, na viongozi wa TPLF wamesema serikali ya Ethiopia inapaswa kukubaliana na masharti yake kwa amani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wilaya mbili za shule huko Texas zinakaidi agizo lililotolewa na Governor Greg Abbott, ambalo linakataza serikali za mitaa kutoa maagizo ya kuvaa barakoa katika jimbo hilo la kusini magharibi mwa Marekani, ambalo linakabiliwa na ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Michael Hinojosa, msimamizi wa wilaya ya shule za binafsi za Dallas, Texas, alitangaza siku ya Jumatatu kwamba wanafunzi wote na walimu wanapaswa kuvaa barakoa. Hatua hiyo imekuja siku chache baada ya msimamizi wa shule za umma za Houston, wilaya kubwa zaidi katika jimbo hilo, kutangaza kwamba angeiomba bodi ya wadhamini ya wilaya hiyo kuidhinisha mamlaka kama hayo. Mkuu wa bodi ya makamishna wa kaunti ya Dallas, Jaji Clay Jenkins, amewasilisha kesi dhidi ya amri ya kiutendaji ya Abbott. Kituo kisicho cha kiserikali South Center for Child Advocacy pia kimewasilisha kesi katika kaunti ya Travis, ambayo kile chake cha kaunti Austin pia ni mji mkuu wa jimbo hilo, ikitaka zuio la muda dhidi ya agizo la gavana. Russia imefungua uchunguzi wa jinai kwa washirika wawili waliofungwa wakiwa uhamishoni. Watu hao ni mkosoaji wa Kremlin aliyefungwa gerezani Alexei Navalny kwa kusanya fedha kwa mashirika yanayodhaniwa na mamlaka kama yenye msimamo mkali. Kamati ya upelelezi ilisema katika taarifa ya Agosti 10 kwamba kesi hiyo ilifunguliwa dhidi ya Leonid Volkov na Ivan Zinov na watu wengine wasiojulikana. Kulingana na idara maalumu ya sheria, malipo hayo yanatokana na video iliyochapishwa kwenye tovuti mwezi Agosti, ambayo Volkov na Zidanov walitangaza kuendelea kwa shughuli zao haramu na kutafuta fedha. Mashtaka hayo, adhabu yake juu ni miaka 8 gerezani. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC ilisema hii leo Jumanne vituo vyake vya Afghanistan vimewatibu zaidi ya wagonjwa 4,000 waliojeruhiwa na silaha katika wiki iliyopita, ikiashiria mzozo mkali wa hivi karibuni nchini Afghanistan. Ghasia hizo zinajiri wakati Marekani pamoja na wadau wa kieneo na kimataifa wamekusanyika huko Doha, Qatar, kushinikiza vyama vya Afghanistan kwenye mzozo kutafuta suluhu ya haraka ya mazungumzo ya vita virefu vya nchi hiyo ya Asia Kusini. Taarifa ya ICRC imetoa wito kwa vikosi vya serikali vya Afghanistan na waasi wa Taliban wasitishe mapigano mara moja, akisisitiza kwamba raia na miundombinu muhimu kama vile hospitali lazima zilindwe dhidi ya mapigano hayo. Na Korea ya Kaskazini imelaani mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini ambayo inaanza wiki hii, ikisema mazoezi hayo yanaonyesha haja ya Pyongyang kuendeleza zaidi uwezo wake wa kijeshi. Mazoezi yanayofanywa kwa njia ya kompyuta yanapunguzwa katikati ya janga la virusi vya korona, na kuna hofu kwamba yanaweza kufadhaisha Korea Kaskazini, ambayo hivi karibuni ilifungua tena mawasiliano ya simu na Korea Kusini. Lakini bila kujali ukubwa au namna yanavyofanyika, Korea Kaskazini inaona mafunzo hayo ya kijeshi kama kitendo cha uchokozi. Kim Yong-jong, dada na mshauri wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, alisema siku ya Jumanne.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatufikisha mpaka nchini Kenya, ambapo mataifa ya Kenya na Somalia yanaendeleza harakati za kuimarisha uhusiano uliokuwa umetatizika kwa miaka kadhaa, huku nchi hizo zikilaumiana mara kwa mara. Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Roble yuko nchini Kenya kwa mwaliko wa Rais Uhuru Kenyatta, kufuatia ziara iliyofanywa na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Rachel Omamo nchini Somalia mwishoni mwa wiki. Mwandishi wetu wa Mombasa Collins Adede amekuwa akifuatilia taarifa hii na ifuatayo ni ripoti yake.
Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Roble yuko nchini Kenya kwa ziara, ambapo amefanya mazungumzo ya kidiplomasia na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Roble amekutana na Uhuru Kenyatta katika mkutano wa faraga Ikulu ya Mombasa. Duru zimearifu kuwa miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa ni kuhusu mgogoro wa mipaka katika Bahari Hindi, swala ambalo liko katika mahakama ya ICJ, biashara ya miraa, usalama na pia uchaguzi mkuu unaokuja nchini Somalia. Waziri Roble alikuwa ameandamana na waziri wa masuala ya kigeni Mohamed Abdirazak, waziri wa habari wa Somalia, pamoja na mabalozi wa nchi hizi mbili. Ziara hii inajiri siku moja tu baada ya waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya Rachel Omamo kuitembelea Somalia na kukutana na waziri mkuu huyo pamoja na Rais Mohamed Farmajo, ambako aliwasilisha mwaliko wa Rais Uhuru Kenyatta. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili umetatizika katika siku za hivi karibuni, swala lililosababisha mataifa haya kufungiana mipaka na kisha baadaye kuondoleana vikwazo hivyo. Kabla ya mkutano huo, Mohamed Roble alisisitiza nia ya kuimarisha uhusiano kati ya mataifa haya mawili jirani, huku akitarajiwa kuandaa awamu nyingine ya mazungumzo ya kwa pamoja kati ya viongozi wa Somalia na Kenya. Mapema mwezi wa saba, wakati wa mazoezi ya kijeshi katika msitu wa Boni pwani ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta alitoa tamko kali la kuilinda himaya ya Kenya dhidi ya yeyote ambaye atajaribu kuingilia mipaka yake.
Sisi ni nchi ambayo imejitolea mpaka maisha ya vijana wetu na mali ya taifa letu kulete amani katika nchi mbali mbali za ulimwengu, sio tu majirani wetu, kuhakikisha ya kwamba tumewezesha wananchi kuwa na amani. Lakini ningependa pia niseme, sisi pia sio taifa ambaye itakubali kuingiliwa ama kutishwa, ama tukubali hata nchi moja ya taifa letu la Kenya iingie kwa mikono ya watu wengine. Tuko tayari kulinda nchi yetu na amani ya nchi yetu vile tuko tayari kulinda amani za nchi. Hatutaweza kukubali mtu yeyote aweze kusema ya kwamba anadai sehemu yoyote ya nchi yetu. Twajua mipaka yetu. Sisi twaheshimu mipaka ya wengine. Hatuna vita na mtu yeyote. Tumetosheka na ile nchi Mwenyezi Mungu ametupatia, na hiyo tutailinda.
Huko hayo ya kijiri, Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito wa kuimarisha mfumo wa asasi za sheria za kimataifa zitakazokomesha ukosefu wa usalama baharini. Akizungumza kwa njia ya video wakati wa kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu usalama wa baharini, Uhuru amesema kuwa migogoro ya kimipaka kati ya mataifa inachangia uhalifu kama vile ugaidi, uharamia na pia wizi wa mabavu katika bahari. Katika mkutano huo uliohudhuriwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin, Waziri Mkuu wa Vietnam Pham Minh Chinh na Waziri wa Mashauri ya Nchi za Kigeni wa Marekani Antony Blinken uliangazia pia masuala ya mazingira na mabadiliko ya anga. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu mbalimbali, miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Free Africa au RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Bila kusahau, tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine ni kwamba rais wa Msumbiji Filipe Nyusi, katika ziara yake kwenye jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo linalokumbwa na changamoto za uasi, amezindua rasmi shughuli za vikosi vya wanajeshi kutoka baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, siku moja tu baada ya kikosi cha Rwanda kilichopo nchini Msumbiji kusema kwamba kimesaidia kuchukua udhibiti wa mji muhimu wa bandari uliokuwa unashikiliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Mwandishi wa VOA Charles Magwiro anaripoti kutoka Maputo na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Kwenye matangazo ya moja kwa moja kupitia redio na runinga ya serikali kutoka mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, Pemba, Rais Filipe Nyusi alihutubia wanajeshi waliotumwa kutoka nchi za kusini mwa Afrika waliopelekwa katika mkoa huo kupambana na waasi.
Os ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
Kwa vikosi vya SADC ambavyo vipo hapa, tunaomba kwa mara nyingine kuwe na usimamizi bora na uratibu mkubwa kwenye eneo la mapigano, kuwe na uangalizi na kuwe na uwajibikaji kama ilivyoainishwa kimkakati. Kunahitajika mawasiliano, kubadilishana habari, nidhamu na heshima kwa maisha ya binadamu.
Kikosi hicho kilichowaleta pamoja wanajeshi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kinajumuisha maafisa kutoka nchi tano. Wanajeshi wa SADC wanaanza majukumu yao wakati wanajeshi wa Msumbiji na Rwanda wanasema wamechukua udhibiti wa mji muhimu wa bandari ambao wanamgambo wa Kiislamu walikuwa wakishikilia kwa miaka miwili. Wanachama wa SADC Angola, Botswana, Lesotho, Afrika Kusini na Tanzania ndio walikuwa wa kwanza katika kundi hilo lenye wanachama 16 kutuma wanajeshi nchini Msumbiji. Nyusi alishukuru SADC kwa ushirikiano wake na akasisitiza haja ya usimamizi na uratibu bora wa shughuli za kijeshi katika juhudi za kupambana na wanamgambo hao wa Kiislamu. Idadi kamili ya wanajeshi wanaotumwa na kundi hilo nchini Msumbiji haijatangazwa kwa umma, lakini wataalamu kutoka SADC ambao walikuwa Cabo Delgado walipendekeza kwamba ujumbe huo unapaswa kuwa na takriban wanajeshi 3,000. Botswana mwishoni mwa Julai ilitangaza kwamba ilikuwa imetuma karibu wanajeshi 300 kupigana nchini Msumbiji, na rais wake Mokwetsi Masisi alihudhuria shughuli hiyo ya uzinduzi hapo jana. Kamanda wa kikosi hicho cha SADC, Meja Jenerali Solani Mankayi kutoka Afrika Kusini, amesema watafanya kila liwezekanalo kurejesha amani katika maeneo yaliyoathiriwa.
Jukumu la vikosi vya kieneo vya SADC ni kuwezesha kuundwa kwa mazingira salama, kuhakikisha kuwa mamlaka ya serikali inasimamia kikamilifu maeneo yaliyoathiriwa na Cabo Delgado, na maisha ya kawaida inaweza kuanza tena.
Awali Rais Nyusi alikuwa na sita kuruhusu wanajeshi wa kigeni kuingilia mzozo wa Msumbiji, lakini mwezi Julai mwaka huu alithibitisha kwamba msaada wa nje ulikuwa unahitajika ili kuwashinda waasi hao. Rwanda, ambayo sio mwanachama wa SADC, ilituma wanajeshi 1,000 mapema mwezi Julai kwenda kwenye jimbo la Cabo Delgado, ambapo wanasema kwamba wanapata mafanikio kwa ushirikiano na wanajeshi wa Msumbiji. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Msumbiji, Omar Saranga, mwishoni mwa wiki alitangaza kwamba tangu waasi walipoanza kupigana mnamo mwaka 2017 karibu na maeneo yenye utajiri wa mafuta na gesi, zaidi ya watu 2,500 wameuawa. Zaidi ya watu 800,000 wamehama makazi yao kutokana na mapigano tangu mwezi Aprili mwaka jana, wakati miradi ya gesi yenye thamani ya mabilioni ya pesa imesimama.
Na katika habari nyingine ni kwamba chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA huko Tanzania kinatarajia kuchukua hatua za kimahakama kutokana na kauli walizodai za upotoshaji zilizotolewa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan juu ya kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amedai kwamba kauli ya rais aliyenukuliwa akidai kwamba kesi aliyounganishwa mwenyekiti huyo wa Chadema ilifunguliwa mwezi Septemba mwaka jana na kwamba kuna wenzake wameshahukumiwa siyo ya kweli. Katika madai yake, katibu mkuu huyo wa Chadema John Mnyika amesema watuhumiwa wengine katika kesi hiyo ya ugaidi walifutiwa mashtaka na kubaki watatu, na kwamba mwenyekiti huyo wa Chadema Freeman Mbowe ameunganishwa katika kesi hiyo Julai 26 mwaka huu.
Kwenye shauri hili ambalo mwenyekiti Freeman Mbowe ameunganishwa tarehe 26 mwezi Julai mwaka 2021, mpaka ninavyozungumza na nyinyi hivi sasa hakuna hukumu iliyotolewa na mahakama yoyote dhidi ya yoyote. Badala yake, katika kipindi chote toka kesi ilipofunguliwa, taarifa zilizokuwa zinatolewa ni kwamba upelelezi haujakamilika. Na kwa mara ya kwanza taarifa zimetolewa mahakamani kuwa upelelezi umekamilika tarehe 26 mwezi Julai mwaka 2021, siku mwenyekiti wa chama, mwenyekiti Freeman Mbowe, alipounganishwa kwenye mashtaka.
Chadema umesema kutokana na mazingira ya utoaji kauli hizo dhidi ya kesi inayomkabili mwenyekiti wao, rais ametenda kosa la kuingilia mahakama, jambo lililosababisha chama hicho kuanza kuchukua hatua za kimahakama.
Kama mnaofahamu, shauri hili litatajwa tena mahakamani tarehe 13 mwezi August mwaka huu wa 2021. Kwa hiyo katika tarehe hiyo, umma wa Tanzania na jamii ya kimataifa utasikia na kushuhudia hatua za kisheria ambazo zitachukuliwa kufuatia kauli hizo ambazo zimetolewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mbowe anakabiliwa na mashtaka mawili ambayo ni kula njama za kutenda kosa na kutoa fedha kwa ajili ya kufadhili shughuli za ugaidi, huku wenzake watatu wakikabiliwa na mashtaka saba. Washtakiwa wengine katika kesi hiyo ni Khalfan Hassan, Adam Kasweka na Mohamed Lingwenya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo katika dunia ya wanawake, tunazungumzia kuhusu wanawake wanaofanya kazi katika machimbo ya madini nchini Afrika Kusini. Sekta za madini nchini humo kwa muda mrefu imekuwa moja ya sekta kubwa, lakini wanawake bado wanajaribu kubadili hilo kupitia programu maalum ya mafunzo ili kuwasaidia wasichana kuingia katika nyanja hiyo. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Linda Givatash kutoka Johannesburg.
Baile Sebetlele ni mwanajiolojia katika machimbo ya dhahabu ya Harmony. Uchimbaji madini unaonekana kuwa kama ni kazi yake asili kwa Sebetlele mwenye umri wa miaka 29, mwenye kuipenda sana fani ya sayansi na uchimbaji madini. Lakini huku wanawake wakiwa chini ya 15% ya nguvu kazi katika machimbo nchini humo, kuweza kukubalika si jambo rahisi. Anakumbuka siku ya kwanza alivyokuwa bila mkuu wake wa kazi wa kiume pembeni.
I had to go underground on my own, do the actual work. I got this other man telling me that, no, Baile, we're not going to listen to
you. Nilitakiwa kwenda chini ya ardhi peke yangu kufanya kazi. Nilikuwa na mwanamume mwingine ambaye aliniambia, hapana Baile, hatuta kusikiliza. Wewe ni kijana sana kama mtoto wangu au mjukuu wangu, kwa hiyo sita kusikiliza.
Miaka sita baada ya kuwepo katika kazi hiyo, Sebetlele anasema amejenga uaminifu na wafanyakazi wenzake wa kiume, lakini njia ambayo aliipitia ingekuwa rahisi zaidi kama angepata msaada. Ndio maana shirika lisilo la serikali la Women in Mining South Africa limeanzisha programu maalum ya ushauri kwa vijana wa kike 42 akiwemo Sebetlele. Raksha Naidu, mwanachama wa Women in Mining South Africa, anaelezea zaidi.
I think that it can become a very lonely journey when you're in these very, very male dominated industries and without having some sort of support or guidance.
Nadhani inaweza kuwa ni safari ya peke yako unapokuwa katika viwanda ambavyo vimetawaliwa na wafanyakazi wengi wa kiume. Bila kuwa na aina fulani ya msaada au mwongozo, unaweza kulazimika kuondoka katika kiwanda hicho haraka sana kuliko ilivyotarajiwa. Kwa hivyo, kwa hakika, kuna haja ya kuwapatia ushauri.
Uchimbaji madini kwa muda mrefu ni kazi ambayo imetawaliwa na wanaume nchini Afrika Kusini. Wanawake hawakuweza kisheria kufanya chini ya ardhi mpaka mwaka 1996. Taasisi ya waajiri inayoitwa Minerals Council South Africa ilifanya utafiti kuhusu hali ya kazini katika sekta hiyo na kubaini kuna vikwazo kadhaa kwa wanawake. Thuthula Balfu wa Minerals Council South Africa anaelezea hatua zilizochukuliwa.
Though it was generally positive, there were still comments around issues of inadequate
ingawaje kwa ujumla ilikuwa jambo zuri, bado kulikuwa na maoni kuhusu maswala kama vile ukosefu wa miundombinu halisi kama vile vyoo na mavazi ambayo yanawafaa wanawake kama PPE.
PPE inaangaliwa kama vifaa maalum kwa ajili ya kujikinga binafsi. Sebetlele anasema ilikuwa vigumu kupata viatu maalum vya kazi ambavyo ni vidogo kwa ajili ya miguu kama yake. Baraza la madini linasema makampuni yanatengeneza vifaa na kubuni mazingira kuhakikisha usalama wa wanawake na kufanya kazi kwa faraja. Wanawake katika machimbo pia wanajaribu kuboresha idadi ya wanawake katika sekta ya madini kwa kuwapatia vipeperushi kuhusu kazi katika shule, kuhusu kazi nyingi ambazo hazihitaji kufanya kazi chini ya ardhi.
Young girls as early as probably grade 8 to 9 we'll start seeing what these different faces look like and these different careers look like so that they're able to.
Wasichana wadogo ambao wako darasa la 8 mpaka la 9 wataanza kuona hizo nyuso tofauti zinaonekanaje katika kazi tofauti, kama watakuwa na uwezo wa kuelewa masomo ambayo wanahitaji kuchukua wakiwa shuleni. Watu wataanza kuona kwamba sio tu kuvaa kofia ngumu pamoja na overalli.
Kwa Sebet Lele, kuwa na mshauri mwanamke wa kuzungumza naye ni changamoto ya kila siku akiwa kazini, na hiyo imeleta tofauti. Wakati anajipanga kutimiza malengo yake, anaona wanawake wengine wakisonga mbele katika sekta hiyo na hilo linatia moyo.
For instance, in our corporate office, now with the new appointments, you're seeing women, you're starting to see women occupying those strategic positions, you're starting to see young women.
Katika ofisi yetu hivi sasa kuwa waajiriwa wapya, unawaona wanawake. Unawaona wanaanza kuwa katika nafasi mbalimbali. Unaanza kuona vijana wa kike wakichukua nafasi. Kwa hiyo nadhani mwanamke yote kijana anaweza kufanya jambo likawa sahihi kama akipata mwongozo na mawazo yake yakawa katika kazi pia.
Majibu mazuri kutoka kwa wanafunzi 42 ambao wamepatiwa ushauri na Women in Mining wanapanga kupanua program hiyo. Taasisi hiyo inaangalia kuanzisha masomo maalumu ya ushauri kwa wanawake ambao tayari wako katika ajira na ambao wanataka kupanda kikazi katika makampuni mwaka ujao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Maafisa huko Afrika ya Magharibi wamethibitisha kesi ya kwanza inayojulikana eneo hilo ya virusi vya Marburg baada ya mtu mmoja nchini Guinea kufariki kwa ugonjwa homa ya kutokwa na damu, shirika la afya ulimwenguni WHO limesema Jumatatu. Zambia, kama moja ya demokrasia thabiti barani Afrika, inajaribiwa wiki hii katika kura ambayo Rais Edgar Lungu anawania tena muhula wa pili. Upinzani mkali unatarajiwa dhidi ya mgombea mkongwe wa upinzani Hakainde Hichilema, na baadhi ya wachambuzi wanasema kura ya urais inaweza kusababisha mzozo wa kisiasa katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Baraza la Senate la Marekani linatarajiwa kutoa idhini yake leo kwa muswada wa pande mbili wa miundombinu ya dola trilioni moja. Muswada huo unajumuisha karibu dola bilioni 550 katika matumizi mapya na utalipia barabara, mifumo ya maji na kuboresha upatikanaji wa mitandao.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridhi. Nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.